أتنا دغستيال كسودوا هذا برنامج يقول كباريستا وحسود يريسون تشيدين يا هارون معروف
Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay waddan faldambiyeedyada dadka geysta aan sharciga lala tiigsan ayna iska dhaqaaqaan ama magaalada dhinac ka joogaan iyadoo ay u badan tahay in dhibanayaasha faldambiyeedka ay geysteen ay magaalada dhinac kale kaga nool yihiin maxkamadaha garsoorka waxaa lagu eedeeyaa inay qaataan laaluush ama in la cabsi geliyo si aysan u gaarin xukunka cadaaladda ururka al-shabaab waxaa la sheegaa inay handadaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada oo ay lacag baada ka qaataan laamaha amniga oo ay xukun raadsadaan iyo dadweynaha caadiga laftooda si aan loo sheegin shirqoollada uu ururku maleegayo hase yeeshee maxkamadda u bareertay inay qaaddo dacwooyinka al-shabaab ayaa ah tan dhimatariga oo soo qaadaysa kiisaska la xiriira al-shabaab muddo ka badan 10 sano
sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble boliis afar iyo labaatan kun lix boqol sideetan iyo labo
codkaasi aad maqlaysay waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute waxa uu haatan qaadaa dhammaan dacwooyinka la xiriira ururka al-shabaab waxaana uu aaminsan yahay in maxkamaddu ay safka hore kaga jirto la dagaalanka ururka al-shabaab
dembiile shabaab cabdulaahi cali aadan uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah
gaashaanla sare xasan cali nuur shuute waxa uu 4 sano lasoo dhaafay oo keliya xukunno dil ah ku riday kuna fuliyey 17 ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasi oo ay ku jireen saraakiisha dhexe ee ururka u qaabilsan fulinta howlgallada
sideedaba annaga marka aan samaynayno waxaan u samaynaa jirokob guud teram teram ama dowlad dowlad tusaale ahaan hadda 4 sano ee lasoo dhaafay waxaa xukun toogasho ah lagu fuliyey oo maxkamaddu xukun ay hore ugu riday ee ku furisay 17 ruux oo ka tirsan kooxda al-shabaab 4 sano ee lasoo dhaafay lagu fuliyey shakhsiyaadkaasi lagu fuliyey toogashada waxay dhibaato u geysteen oo dhibaatadoodii dhibaatadii ay geysteen dambiyadii ay faleen dhib kasoo gaaray 1061 qofood oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ay ku jiraan qaraxii 14 October iyo qaraxyo kale oo mataano ahaa oo baydhabo ka dhacay iyo qaraxyo kale hore muqdisho ugu dhacay iyo dilal toos ah dhowey 17 kaas qof ayaa 4 sano lasoo dhaafay lagu fuliyey marka la fiiriyo markii 4 sano kiisaska ay maxkamadda ciidamada qaranka sida qaaday ee la xiriira kooxaha arinkirsada waa 400 iyo 80 geel dacwadeed oo loo xiray 609 eedaysane waxaa eedii loo jeediyey lagu waajiyey oo la siday maxkamadda siidaysa 204 eedaysane waxayna maxkamaddu ku heshay eedii lagu eedeeyey 405 ruux oo ka mid ahaa kuwa loo xiray kulugulahaashaha kiis arkitiisa waxaa hadda toogasho ku xiran 10 ruux oo ka kala tirsan daacish iyo al-shabaab oo toogasho ay ku xukuman yihiin oo maxkamaddu hore ugu xukuntay ugu jira xabsiyada dalka
maxkamadda hawsha ay hayso maxay u dhintay al-shabaab iyo howlgalladoodii magaalooyinka muqdisho ugu horeysa
wax weyn ay u dhintay marka laga fiiriyo dhalinyaradii u shaqaynaysay maxaa yeelay saraaki waxaan xasuustaa xubin ka tirsan shabaabka oo aan wareysanayay waxay ii sheegay in lagu qudbeyn jiray in ay jirto maxkamad oo aniga magaciiga markaas uu sheegay ninkaasi uu joogo oo loogu talagalay dadka hadiyo lagu qabto ay dowladdu ku qabato ay ka aargulan ay leeyihiin marka taas markii la fiiriyo way ku cabsi gelinayaan waxay dareensinayaan in aw qofkaani qaladka uu ku jiro haddii la qabto loo ciqaabi doono dhankaas markay ka fiirino sidoo kale waxay og yihiin oo ay isku sheegaan mar kasto dadka ka shaqeeya arigdaxasada ama shabaabka waxay isku sheegaan inay jirto meel fadaalaxitaa qofka haddii loo waayo asigoo shabaab la sii daynaya inay jirto inuu jiro bulshada markii la fiirina waxay ka tartay bulshadu waxay kasabtay ay isla gelisay in ay dadku ku dhiiradaan in al-shabaab oo ay dadku ka baqayeen jiradada in la xukumi karo oo lasoo bandhigi karo oo khatartooda iyo wixii dadka ka aaminsan yihiin iyago maxkamadda taagan ay ka horsheegi karaan ay arki karaan marka aan bilaabayna hadda maxkamadin maxkamadinta aan soo bandhigin dadku kamatigamakabixataamatimakabixikarinhadala dadban oo arsenal maanta dalusa iyo wax saasa ciyaara ay jireen laakiin hadda si toosa dadkii ay ku dhiiradaan naftigeeda maxkamadda ka bedisha maxaa yeele wixay soo bandhigaysa kiis cadaaladeed dood dadka dhex marayso qofkii isdifaacaya qofkii dambiga lagu cadaynaya soo bandhigaysa
laakiin caqabada waaweyn ayaa hor yaalla maxkamadda militariga ah caqabada ugu horeysa waxa weeye inuu muran dhinaca sharciga ka taagan yahay inay maxkamaddu xaq u leedahay qaadista dacwooyinka ururka al-shabaab qareen Cali Xalan ee waa sharciyaqaan ka howlgala magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay markii maxkamadda la aasaasay waxaa loo sameeyay oo kaliya inay qaado dambiyada ka dhex dhaca ciidamada iyo kuwa ay geystaan sida ka muuqata magaca maxkamadda.
Maxkamaddu waxay qaadaa dacwooyin dad oo private ah, marka aynan ahayn inay ayada qaado ay u baahneyd in loo gudbiyo xaggaasiyo maxkamadda madaniga.
Marka hadda wayba qaadaan kiisaska way dhageystaan, maxaa dhib oo ka yimid inay qaadaan kiisaska hadda aad sheegta ay ahayd inay maxkamadaha madanigu dhageystaan ama qaadaan?
Dhibka ka imaanayo waxa weeye, marka hore ma helayo qof, horta marka hore qofka la saarayo dacwadda waa qof muwaadin ah oo aanan ciidan ahayn, marka wuxuu xaq u leeyahay in la saaro qofka dembi galay ee sibilka ah ee asagoo kale ah maxkamadda qaadi karta ama meesha la saari lahay. Tan xigta waxa waaye, mar haddii la yiri waxay iska soo horjeedaan nimankaani ciidamada inay helaan waaye fair trial, macnaha cid dhexdhexaad ah oo dacwadooda qaadi karto oo go-aana ka gaari karto.
Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, waxa uu qirsan yahay in maxkamadda hawsheedu tahay arrimaha ciidanka iyo dembiyada ka dhexdhaca, waxaas oo sidoo kale qabaa in sharcigu u ogolaanayo inay qaadaan kiisaska urka Al-Shabaab.
Dembiyadan hadda dembiyada argagixisada marka Soomaali loo fiiso, markii xiliyadii ku dhustaayeen oo ay bilowga ahaayeen ayaa loo wareejiyey maxkamadaha. Marka hore waxaa qaadi jiray maxkamadaha caadiga ah ayaa dacwadahaasi dhageysan jiray, marka mar dambe ayaa waxaa loo wareejiyey maxkamadii markaas ciidamada lagu soo wareejiyey, markaasi dowladdii ku meelgaarka ahayd ay jirtay ee gabagabada aheedaan ayaa lagu wareejiyey maxkamadii ciidamada. Sababo la xiriira in maxkamadkii caadiga ahaa ama madaniga ahaa ay xagga ammaanka ay u bateen, markaasi nimankaani bacdama hubisiyiin ay gudiiri waayeen xilligaasi in ay dadka dacwadooda dhageystaan, ayaa markaasi sababtaas ugu weyneyd dhankan loogu wareejiyey maxkamadaha ciidamada. Laakiin maxkamaddu waxay ula macaamishaa inay yihiin si ciidan dad ciidamada ka tirsan, dad ciidan ah oo kasoo horjeedo qarannimada, inay yihiin oo kale ula macaamishaa maxkamaddu.
Dhinaca kale, eedaha laydin soo jeedinaya waxaa kamid ah dadka aad dilka ku xukuntaan inay dhici karto dad aan dembiga wada gelin ama gelinba dembiga lagu cadayn oo haddana dil lagu xukumo, iyagu meesha ay ka imanayaan waxa weeyaan haddii nafta la gooyo iyadoo maxkamad military oo degdega la saaray, nafta hadhow inaan la soo celin karin, haddiiba mustaqbalka la ogaado qofkaasi inuusan dembi wada gelin ama uusan gelin. Jawaabtaas
waxyaabaha loo abuuray oo maxkamadda loo dhisay oo loo meelmariyay shuruudeeda ayay ka mid tahay in cadaalad degdeg ah la helo. Degdega waxaa la socda cadaalad, cadaalad degdeg ah in la helaa oo la hubiyaa, iyadoo la hubinayo haddana dejiya weysan nidaamka iyo markaasi amniga ciidamada sugaya aysan matalin wax oo soo baxayo oo qofki maanta markuu qof dilo uu haddii aanan ixtilaab laga qaadin in isla markii dhici karto dirijina haddana dilka uu sii socdo. Saas darteed sababaha loo sameeyey ama baahiyaha keenay ciyaadan garsoorka ciidanka ah ayay kamid tahay in degdeg cadaalad degdega la helo. Marka midda kale, dilka arrintu markii ay tahay dil laguma xukumo qof walbo, dil laguma xukumo dil keliya, waxaa lagu xukumaa qofki qof dilay. Qofki qof dilaa in qof qof dilay lama sabitaane waa wax waaqica ka sugaya oo qofki dhintaa la yaqaana, keligu dhintaa la yaqaana, wax haba yaraatee shubha ku jirto ama aana sida qoraxda u cadayni maxkamaddu uma xukumi karto. Taa markii darteed si dadku u qancaan waxaan sameynaa waa soo bandhig, waa soo bandhignaa meel publikaha lagu qaada, barqacada xanaasaas la quuta. Marka degdegeenu anaduna ujeedina loo sameeyey, dilkuna kaliya waxaan la xukumaa qof dilaan la xukumaahe, xitaa qofka markii uu asagoo kasoo dilay cadeymihii dhamaystirmi waayaan dil laguma xukumi karo maxkamadda kula xukumkarta, maxaa yeele dalka iyo dacwada iyo waxa la qoraya waxaa loo baahan yahay asbaab muuqato oo boqol sano kadib qofka markuu ka tago garsooraha dambe u akhriyay uu fahmi kara sababta loo xukumay ayaa la reebaa muqeeda la reebaa. Qof wax ma aha oo garsooraha meesha joogo siduu raba ka heli kara ama hayraaliyo waxu raba ka sheegi kara maaha.
Latisha Barrer oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay leedahay walaaca ay hay-adaha xuquuqda aadanuhu ka qabaan maxkamadda militariga ah kuma koobna arrinta sharciga ah ee ah inaysan lahayn awoodda garsoor ee ay ku qaadayaan kiisaska urka Al-Shabaab. Waxay sidoo kale sheegaysaa inay ka walaacsan tahay qodobo ay ku jiraan sida loo maxkamadeeyo caruurta.
Well, for many years we investigated the practices of the military court system, and so we did an in-depth report looking at general practices, and then more recently we looked into also the treatment of cases involving minors. So under the age.
Sanada badan waxaanu baadhay shaqada nidaamka maxkamadaha militaryga. Waxaan warbixin qoto dheer ka sameeyay shaqooyinkooda guud. Waxa kale oo aan si dhow u fiirinay sida loo maamulo kiisaska dadka aan qaan gaarin ee da'doodu ka yartay 18 sano. Waxaan mar walba la kulanay cabashooyin badan oo ah dhinaca helitaanka cadaaladda oo ka imanaysa sida loo sameeyo baaritaanada inta uu qofku ku jiro xabsiga amaba gacanta hay'adda nabadsugidda. Waxa kale oo aanu ogaanay in fursadaha dadka xidhan ku heli karaan difaacid sharciya ay kooban tahay iyo maxkamadaynta oo ku dhacda degdeg amaba qofka oo aan si wanaagsan loo matalayn, iyo su'aalo la xiriira cadeymaha la soo bandhigay gaar ahaan xilliyadii ugu horreeyey ee qaadista dacwadaha al-shabaab la xiriira, kuwaasi oo inta ugu badan loo xuskanayay oo keliya qirasho. Qirashada laga qaado shakhsiyaad marka ay xidhan yihiin inaanay helin qareen iyo inaanay arki karin eheladooda waa arrin si gaara looga walaaco.
maxkamadda militarigu waxay dhinaceeda ku doodaysaa inay qaado kiisaska dhalinyarada ay da'doodu tahay 17 iyo 18. inkastoo la dhimo ciqaabta sharci ee ay waajahayaan, waxay sheegtay maxkamaddu inay joojisay qaadista dacwooyinka caruurta ka yar 16 sano loona wareejiyo xarumo gaar ah. waxayse maxkamaddu qiratay inay dhibaato ka jirto qaadista kiisaska caruurta. sareeye guuta cabdi xasan xuseen cabdiyare waxa uu ilaa bishii hore soo ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee Puntland, horeyna waxa uu soo noqday madaxa sirdoonka ee Puntland. waxa uu aqoon durugsan u leeyahay la dagaalanka dembiyada iyo weliba la dagaalanka ururada xagjirka ah. si la mid ah maxkamadda federaalka maamul goboleedka Puntland waxaa kiisaska al-shabaab qaada maxkamadda militariga ah. waxaan weydiiyey sida uu arko shaqada maxkamadda militariga ah ee Soomaaliya iyo maqnaanshaha sharciga la dagaalanka argagixisada.
sharciyan ma qaadi kartaa isma qaadi karto qodobkaasi waa qodob saan anugu aaminsanahay doodiisa leh kulley hadda way qaadaa waxayna cuskataa maadaama qodobka la yidhaahdo maxkamadda ciidanku waxay awood u leedahay ama ikhtisaas u leedahay inay qaado kaysaska ciidamada ka dhexdhaca ay galaan iyo ciidan u eke waxa la yidhaahda oo ciidanka u eke ciidan u ekahaasi marka waxaa laale wixii hubaysan oo hubsita oo hubkaasi sidii haddana sidii ciidan u abaabulan oo hubaysitaan sidii ciidanna way u dhisan yihiin way u abaabulan yihiin uniformka iyo calaamadaha ciidanka lagu yaqaanana way sitaan. kiisaskaas marka maxkamadaha militarigu awood bay u leedahay sida xeerarkeena Soomaaliya dowladda hore Soomaaliya ay qabaaniin wayna qaataa. runtii waxaan isleeyahay dood baa ka furan, waxay doodda uga furan tahay kooxahan hadda aan ka hadlaynaa waxaaba dhici kartaba inay jiraan laamo iyo qaybo aan sidii ciidan u abaabulnay ee bulshada caadiga ahi runtii la midka ah. marka waxay noqonaysaa haaruun oo lagama maarmaan in la helo sharciga dhammaystiraa oo kooxaha lagu qaadi karo.
waa gartay marka waxaad rabtay inaad ka hadasho qodob ku saabsan sharciga la dagaalanka argagixisada. Puntland way ansixisay, dowladda federaalku ma ansixin. maxaa ku maqan maqnaanshaha sharcigaas xuu suurta gelin lahaa?
Puntland waxaad ogtahay xeertaani waxay dhaqangelisay 2010. waxay runtii faa'iido noqotay oo waxa weeye ay noqotay platform kooxdan lagula dagaalamo in la helo. waxaan ognahay inuusan ka jirin dowladda federaalka xeerkaani aan weli la baaskareen oo markii dowladdii xasan sheekh xeerkaasi la qoray uu isagoo baarlamaanka mar la geeyey uusan haddana uusan gudbin. marka waxay u baahan tahay marka ay jiraaneen kooxaha kan ugubkaahi iyo sharciyadooda in maarata loo sameeyo waa wax isla socda weyn. baahidaasi way taagan yahay. waxaana anigu aaminsanahay waxyaalaha looga maarata guuleysan waayey kooxahan lala dagaalamo waxaa daharuna dib ugu noqotaa kooxaha kani meelaha ugu badan celisa ku hayaa Puntland bay ahay. haddana marka aragtay Soomaaliya keeda kale Puntland way kala duwan yihin, waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin marka waxaa kamid ah in xeerkaani sharcigan uu hirtaday. markii xeerkan aan la baaskareen waxaan xasuustaa caqabado tiro badan baa runtii naga haystay. Waxa la sameeyay mar leeyahay maxkamadda dambiyada culus iyo waxa noocaas oo kale waa la bedelay. Haddana markii xeerkan la baastiray wuxuu noqday xeer dhaqan gala oo maxkamadaha ikhtisaasiga uu leh runtii ay qaadaanin.
Al-Shabaab waxay haatan dagaalo toos ah kaga jirtaa Soomaaliya muddo 15 sano ah. Haddana dowladda federaalku weli ma awoodin inay baarlamaanka ka ansixiso sharciga lagu qaadi lahaa dadka ku eedeysan ururka Al-Shabaab, sharcigaasi oo ahaa kan la dagaalanka argagixisada. Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu leeyahay maxkamaddu baahi weyn ayay u qabtaa in la ansixiyo sharciga la dagaalanka argagixisada.
Waxaa lagu heli lahaa argagixisada naftigoodu tallaabo muuqata laga qaado oo dadku ay fahmaan maxaa dambi argagixiya ah iyo maxaa kale. Waxaa kaloo lagu gaari lahay in maxkamado gaar loo sameeyo anaga laftigeena ama lagala wareejiyo ama qeyb gaar ah oo la xulay oo argagixisada la macaamisho loo sameeyo.
29-kii bishii Oktoobar 2016 maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab waxay toogasho ku dileen Cabdulaahi Xuseen Maxamed oo ka tirsanaa xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Bishii Abriil 2018 waxaa degmada Yaaqshid lagu dilay tali ku-xigeenkii dambi baarista ee degmada Yaaqshid, Kabtan Xasan Dheere. Sannadkii xigay 2019 Maxamed Cabdiraxmaan Mursal oo ahaa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha qaranka ayaa maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen degmada Hodan. Halistaasi amni waxay sidoo kale haysataa xeer ilaaliyaasha iyo garsoorayaasha maxkamadda milatariga ah. Guddoomiyaha maxkamadda Xasan Cali Nuur Shuute waxa uu ka mid yahay saraakiisha ay sida weyn u raadinayaan ururka Al-Shabaab. Bishii Janaayo ee sanadkii 2018 waxay Al-Shabaab dileen aabihiis Cali Nuur Shuute.
Culaysada waxaa ka mid ah mid shaqsi ah waa ka mid tahay. Tusaale, markii aan bilaabay shaqadan oo salkeedu yahay la dagaalanka dambiyada argagixisada, waxaa 10 sano ee lasoo dhaafay aan joojiyay in maxaa la yiraahdaa hal qof aan ku wada noolaado aniga iyo qoyskayga, macnaha xaaska iyo caruurta, inaan hal meel ku wada noolaado waa jirta. Anigoo markaas dhahayo amay khatar soo gaartaa maadaama ay suuragal tahay in mar walbu adkeeda dagaalka qaran. Sidoo kale waxaa iyadana culays kale oo xagga bulshada iga yimid ah aniga in aan anigu maxaa la yiraahdaa ay dadku ii arkaan ama bulshadu ii arkaan in argagixisada si gaar ah aan ugu eedaysanahay ama bartilmaameed gooniya aan wahay, iyadoo shaqadayda markaas la qatkaayo waxaan jabsan ka keenay. Taa marka waxay keentay in bulisha asxaabteydii iyo ehelkaygii iyo xitaa qaar ka mid a shaqaalaha dowladda oo aan saaxiibo ahayn ay ka gabadaan ama ka dheeraadaan soomaqashadiida iyo saraabteydaba macna, iyadoo markaasi ka baqaya ama la kulantaa dhibaatada ku socotay ninkaas dahay. Arrinka oo aniga naftigeyda ma jirto aan ku xaqiiqsaday inay argagixisadu si gooni ah maxaa la yiraahdaa ay beegsanayso markii ay beegsadeen oo ay dileen Allah u naxariistay aabahees xagga Nuur Shuute oo ahaa qof sifil ah oo haba yaraatay wax shaqa dowladeed ahaantii.
Koox baarayaal ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan xeer ilaaliyaasha maxkamadda milatariga oo laga sugayay inay soo baaraan kayska Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee NISA oo lala'aatan iyo bishii Juun ee sannadkii hore ayaa si lama filaan ah bishii Noveembar 2020-keedii u shaaciyey inay wax caddayn ah u waayeen in 5 sargaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee NISA ay ku lug lahaayeen maqnaanshaheeda. Go'aankaasi ayaa kala qaybiyey fikraddii ay qaar ka mid a dadweynuhu ka qabeen maxkamadda milatariga ah, iyadoo qaarkood ay soo dhoweeyeen kuwo kalena ay dhaliileen. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.